ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვერეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
ფარდაში სახელმწიფო გრძელდება ჩვენი ციკლი საქართველოსთან უცხოეთში სასწავლად წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღეს ჩვენს რუბრიკაში გემობთ ადამიანზე, რომელმაც შვეიცარიაში დაიცვა თავის დროზე დისერტაცია თემაზე განიარაღება და მისი ეკონომიკური და სოციალური შედეგები. ეს თემა ძალიან თანამედროვე ჟღერს, მაგრამ დისერტაციის დაცვა მოხდა 19 საუკუნეში. გემობთ ნიკო ნიკოლაძეზე, რომელიც უცხოეთში სწავლა განათლების მიღების შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდა და არაერთი დიდი პროექტის ავტორი და განმახორციელებელი იყო. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი სტუმრები იქნებიან, ანუ ნიკო ნიკოლაძეზე დღეს გვიამბობენ, დიდი ჯიხაიშის ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმის დირექტორი ლია ბიბილეიშვილი. ასევე ნიკოლაძის ნაღვაწის შეფასება ვთხოვეთ პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორს, სრულ პროფესორს ვაჟა შუბითიძეს, რომელიც ავტორია არაერთი გამოკვლევისა ნიკო ნიკოლაძეზე. მე აქვე გეტყვით, რომ სულ ახლა ხან სექტემბერში ჯიხაიში ყოფნისას ვესტუმრე სახლ-მუზეუმს, სადაც გვეგებება შესვლისთანავე გოეთეს სიტყვები. წმინდათა წმინდა ის ადგილები, სადაც დიდი ადამიანი ცხოვრობდა. ასეული წლების შემდეგ შთამომავლობისთვის აქ ახალ სიცოცხლეს იძენს მისი საქმე და ნააზრევი. აი ამ საქმესა და ნააზრევზე გიამბობ დღეს უხილავ ფარდაში. თავიდან ლია ბიბილეიშვილი, სულ მოკლედ გეტყვით, ვინ იყო წარმოშობით ნიკო ნიკოლაძე?
მამამისი, მამამისის მხრიდან, ესე იგი მამის მამა იყო ყმაკლეხი იყო, რომელიც გაექცა ნებატონეს, შემდეგ ქუთაისში დასახლდა და ჯერ მეწისქვილის მოჯამაგირეობიდან ვაჭრობას მიჰყო ხელი და შვილებიც მერე ვაჭრებად გამოიყვანა და ნიკოს მამა მათგან იყო ყველაზე წარმატებული ვაჭარი, იაკობ ნიკოლაძე. თანაც ვაჭრობით, ესე დიდ ვაჭარი იყო, ლაიფციგის საერთაშორისო ბაზრობაზე მიუღია მონაწილეობა და შეიძლება ითქვას პირველი ქართველი ბიზნესმენი გახდა. ფლობდა სახაზინო სახლებს ქუთაისსა და ფოთში და ინვესტიციები ჰქონდა ჩადებული ჩიათურის მაღაროებში. გაუნაშლებელი კაცი იყო, მაგრამ ნოვატორული ნიჭი ჰქონდა ამ კაცს. თანამედროვე ტექნოლოგიების შემოტანას და დამკვიდრებას ცდილობდა თავის ბიზნესში და თავისი შვილებიდან ნიკო ამოარჩია, შეარჩია შეიძლება ითქვა იმად, რომ ამ კომერციულ საქმიანობაში გვერდით ამოეყენებინა და როდესაც გიმნაზია დაამთავრა, სწორედ აი ეს განზრახა ჰქონდა მამამის. მაგრამ ნიკოლაძემ გიმნაზიაში სწავლის პერიოდში გამოამჟღავნა პუბლიცისტობის ნიჭი. მან ჟურნალისტიკაში გამოაქვეყნა რამდენიმე პუბლიცისტური ნარკვევი ქუთაისის მეშანულ საზოგადოების ცხოვრებაზე, კრიტიკული ნარკვევი, და ამ კრიტიკული ნარკვევებით მან მიიწვია ქართველი საზოგადოების ყურადღება და ისეთ როგორც ივლისი ბაქრაძე მიაკობს ურჩია, რომ შვილისათვის უმაღლეს განათლება მიეღებინებინა ნიჭიერი ახალგაზრდისათვის. ასე აღმოჩნდა ნიკოლაძე ჯერ პეტერბურგის უნივერსიტეტში, მაგრამ ამ ფიცხმა იმერელმა, როგორც მას უწოდებდნენ, სტუდენტთა საპროტესტო გამოსვლებში მიიღო მონაწილეობა. მოგეხსენებათ, ილია ახალდაბრუნებული იყო საქართველოში მაშინ და მისი ადგილი შეიძლება ითქვას უფრო გადამეტებულადაც კი გადამეტებულ ასპექტშიც დაიკავა ნიკოლაძე. მან ძალიან აქტიური მონაწილეობა მიიღო ამ სტუდენტთა გამოსვლებში და მის გამო დააპატიმრა სასედო პეტერბურგში, მას განათლება არ მიუღია. აი ამ არეულობაში, სტუდენტთა არეულობაში მონაწილეობისათვის შემდეგ იგი იმალებოდა ციხიდან გათავისუფლებული, იმალებოდა აკაკისთან ბინაში პეტერბურგში და ჩვენ შესვლის გაცნობიერების შემდეგ დატოვა პეტერბურგი და გაემგზავრა ევროპაში.
პრეზიდენტობა გიამბობთ ნიკო ნიკოლაძეზე, გიამბობთ დიდი ხაშის ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმის დირექტორი ილია ბიბილეიშვილი. მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ ნიკო ნიკოლაძემ არ იცხოვრა ცოტა ხანს, მას უამრავი პროექტი აქვს განხორციელებული, უამრავი ჩანაფიქრი ჰქონდა, უამრავ რამეზე ჰქონდა თავისი შეხედულება. შესაბამისად ჩვენ ამ ერთ გადაცემაში მას ყველაფერს ვერ გიამბობთ, მაგრამ შევეცადეთ უმთავრესი გამოგვეყო. მე კლავაც ეთერს დაუთმობ ილია ბიბილეიშვილს, რომელიც გიამბობთ უკვე ევროპაში განათლება მიღებული ნიკო ნიკოლაძის საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ნამოქმედარზე. მე თავშივე გითხარით, რომ დისერტაცია ციურიხში ნიკო ნიკოლაძემ დაიცვა თემაზე განიარაღება და მისი ეკონომიკური და სოციალური შედეგები.
ამის შემდეგ საქართველოში დაბრუნებული იგი ცდილობს საქართველოში დაამკვიდროს ევროპული აზროვნების, ევროპული ტექნოლოგიური სიახლეების და ტექნიკური განათლების პრიორიტეტი. და რასაც მან მეორე დას ჩაუყარა საფუძველი საქართველოში, აი ამ კუთხით სურდა მას, რომ საქართველოს საზოგადოებრივი ცხოვრება წარემართა. ამ ტექნიკური, ანუ ევროპული განათლება მიღებულ ქართველ საზოგადოებას უნდა შეემუშავებინა ძალიან სერიოზული ეკონომიური რეფორმები. ამასთან ერთად სწორი სტაბილო პოლიტიკის გატარებით და ამ რეფორმების სწავლობის ქვეყანას უნდა მიეღწია ეკონომიური ძლიერებისა და თვითმმართველობისათვის, რაც მტკიცედაც საიმედო საფუძველი გახდებოდა პოლიტიკური დამოუკიდებლობის. ნიკოლაძე მართალი ძალიან ბევრი ფორმაცია გამოიცვალა ნიკოლაძემ თავისი სიცოცხლის მანძილზე. დაიბადა ბატონყმობის დროს 1853 წელს, მოესწრო როგორც ევროპაში, ასევე რუსეთში და საქართველოში არაერთ რევოლუციას, რეფორმას, გარდაქმნებს და წაბილების შეცვლას და ასე შემდეგ და ფორმაციის შეცვლას და დაამთავრა საბჭოთა ინდუსტრიალიზაციის, შეიძლება ითქვას მაშინ, და ინდუსტრიალიზაციის ეპოქაში.
ჩემთვის შეკითხვა ის, თუ რა აძლევს ადამიანს, ვინც უცხოეთში მიდის განათლების მისაღებად, მეც გამოცდილებას თუ ცოდნას უშუალოდ უნივერსიტეტში სიარული, ვთქვათ, იქ სემინარებზე დასწრება და ლექციების მოსმენა და უბრალოდ იქ ყოფნა, იქაური ცხოვრების ნახვა მით უმეტეს მაშინ. ჩვენი სტუმარია პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი ვაჟა შუბითიძე, რომელიც, როგორც გითხარით, ავტორია ერთი ნაშრომისა ნიკო ნიკოლაძეზე.
ამით დაინტერესდა ჟურნალი კლე იყო ასეთი 1913 წელს და მან შეადარა ერთმანეთს ნიკო ნიკოლაძე და რუსეთში განათლება მიღებული თაობა და მკვეთრი განსხვავება და განმასხვავებელი სტრიქები იპოვა მათ შორის. ნიკოლაძე დაახასიათა როგორც ამ ცხოვრების ტექნიკი, ლაბორანტი, კაცი, რომელიც პრაგმატული იდეებით საზრდოობს, სურდგმულობს თვითონ დაინტერესებული ამ საქმეებით. ესე იგი მუდმივად ძიებაში, მუდმივად ახალ იდეებში, ახალ ტექნოლოგიების კვლევაში და რუსეთში გაზრდილი თაობა დაახასიათა როგორც კაბინეტის მოყვარული თბილის ავადმყოფოს, რომელიც მთავარია თეორიები, სხვადასხვა უაზრო უშინაარსო კამათები და ასე შემდეგ. ანუ ამაში რანულაცია დევანდელობის მთავარი დილემა და პრობლემა, რომ ჩვენ სახლიანი ხალხი არ ახყოს დღესაც. ნიკოლაძე ზუსტად ამით გამოირჩევა მაშინდელ საზოგადოებაში, რომ მას არჩილ ჯორჯიოზე უწოდა უმობელი საქმის ხალხი. ასეთი საქმიანი ადამიანი საქართველოს არ არსებობს და შეიძლება უამრავ სერიოზულ პრობლემებთან შეჭირდება, რომელიც დღესაც სახელმწიფოსაც კი ვერ გადაუწყვეტია ესეთი საქმეების მოგვარება, წამოწყება, გასულება და ბოლომდე მიყვანა. აი ამ ერთმა კაცმა ხშირად სახელმწიფო ინსტიტუციების ტოლფასი საქმე აკეთა და ამითაც არის გამორჩეული და ეს ყველაფერი მან დასავლეთის იდეებზე დაყრდნობით, თავის ნიჭიერებით, რა თქმა უნდა, უზრუნო იყო და შეძლო, მაგრამ ეს ნიჭი გაეფუძნა ზუსტად დასავლეთში. პეტერბურგის კვალი იმდენად არ ჩანს მის ცხოვრებაში, როგორც იგივე თქვათ სორბონაში სწავლობდა თავიდან, მე ციურიხში, ჟენევაში, ციურიხში. ეს კვალი დასავლეთ ევროპის, თქვა, დასავლური აზროვნების, თქვა, დასავლური ქმედების საქმიანი ადამიანის ცხოვრებაში, აი ახლა საოცრად და ამითაა გამორჩეული და განსხვავებული ნიკოლაზე მაშინდელი ქართული რეალობისგან, ქართული მოღვაწეებისგან და თუნდაც ეროვნული განათლებული მოძრაობის ლიდერებისგან.
ზოგადად მოახლოა თქვენ კლავ უსმენთელია ვიბილეშულს, რომელიც უკვე გვიამბობთ იმ პრაქტიკულ მხარეზე, იმ კონკრეტულ საქმეებზე, რომელსაც ნიკოლაძე აკეთებდა და ეს იყო სხვადასხვა სფეროში, ეს იყო მაგალითს კეთყვით უბრალოდ მუზეუმში, ყურადღებას იქცევს მაგალითად საქართველოში პირველი და ერთ-ერთი ქარისძრავა, რომელიც ნიკო ნიკოლაძე 1910 წელს ააგო, მაგრამ ნიკო ნიკოლაძევე იყო უსმენთელია ვიბილეშულსის კეთყვით უკეთესად.
გერგიზა 70-იან წლებში ნიკოლაძე სათავეში ჩაუდგა სატკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობას. ამიერკავკასიაში პირველი სატკინიგზო, ყველაზე დიდი სატკინიგზო მაგისტრალის, ხოთი თბილისის სატკინიგზო მაგისტრალის გაყვანა. 1972-74 წლებში მან ეს დიდი სამუშაო შეასრულა და ამის გამო იგი დააჯილდოვეს კინიგზელის ოქროს ჯილდოთ. ნიკოლაძე გახლავთ კინიგზელის მშენებლობის პიონერი ამიერკავკასიაში. შემდეგ მან არაერთი პოფიტფილისის კინიგზის მაგისტრალის გარდა, მან არაერთი სარკინიგზო ხაზი თუ მაგისტრალი გაიყვანა როგორც საქართველოში, ასევე რუსეთში. ეს იქნება ჭიათურიდან ოპირამდე და ტრიბულიდან ქუთაისამდე ცალფა სარკინიგზო ხაზების გაყვანა ნედლეულის გადმოსაზიდად. ნიკოლაძე 70-იან წლებში დაიწყო ჭიათურის, ტყიბულისა და ტყარჩელის მარგანისა და შავქვის მოპოვება, დამუშავება, ექსპორტის საკითხებზე მუშაობა. იგი 70-იან წლებში დაუკავშირდა ევროპელ ბიზნესმენებს და დაინტერესა ისინი საქართველოს ეგრისეულით. შემდეგ 80-90-იან წლებში მან პირველი საერთაშორისო სააქციო საზოგადოება ჩამოაყალიბა აქ, ნახშირას სახელწოდებით. შემდეგ ეს საზოგადოება არის ჩემო სახელწოდებით ცნობილი, ანუ ჭიათურის მარგანეცის სახელწოდებით. ეს საზოგადოება დასაქმებული იყო საქართველოს კერძო ჭიათურის, ტყიბულისა და ტყარჩელის მარგანეცისა და შავქვის მოპოვება, დამუშავება, ექსპორტის საკითხებით. ეს კაც იყო მოუსვენარი, არ ჩედებოდა, იყო ტანჯიხაში, ან ფორში, ან რუსეთში, ან ევროპის რომელიმე ქვეყანაში წასული ფერმის საქართველოს საქმეების საკეთებლად და დიდი პროექტების შესამუშავებლად მათთან, ან ბიზნესმენებთან, პოლიტიკოსებთან ქონდა კავშირები და აი ამ თავის ნაცნობებას იყენებდა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის გასაძლიერებლად და პოლიტიკური საკითხების გადასაწყვეტად. მოგეხსენებათ ბაქოს ნავთობის ალტერნატივა ალბათ არის, მაგრამ აი რამდენად მნიშვნელოვანია ბაქოს ნავთობის ტრანზიტი ევროპისა და საქართველოსაც, ეს საყოველთაო ცნობილი არის საქართველოს გავლით მით უმეტეს და აი ამის იდეა და პროექტი ეკუთვნის ნიკოლაძეს. მან როტშილდები ჩამოიყვანა საქართველოში ნიკოლაძემ ამ ბაქო ბათუმის ნავთობსადენის დასაფინანსებლად და განსახორციელებლად. ნობელების მონოპოლიასთან დასაპირისპირებლადაც ჩამოიყვანა მან როტშილდები და მათთან თანამშრომლობით ეს დიდი პროექტი განახორციელა. ის გვირაბი გაიყვანა ამ ნავთობსადენის უკეთ ფუნქციონირებისათვის. მეორე ნავთობსადენის მშენებლობის პროექტი მან სიცოცხლის ბოლო წლებში შეიმუშავა, ესე იგი ეს იყო სარეზერვო ნავთობსადენი, შეიძლება ითქვას, ჩრდილოკავკასიიდან გროზნო ფოთის ნავთობსადენის მშენებლობის პროექტი შეიმუშავა მან, მხოლოდ მოასწრო თავისი სიცოცხლის ბოლო წლებში პროექტის შემუშავება და შეთავაზება ხელისუფლებისათვის. ეს ორი ნავთობსადენი, ბაქო ბათუმისა და გროზნო ფოთისა, ერთმანეთს უნდა შეერთებოდა ფოთთან, უნდა მომხდარიყო სხვადასხვა შემადგენლობის ნავთობი იყო, უნდა მომხდარიყო გადამუშავება და გატანა, რაც უდიდეს მოგებას მისცემდა ჩვენს ქვეყანას. ნიკოლაძე გარდა ამისა იყო დაინტერესებული ენერგეტიკის წყაროების თანამედროვე ტექნოლოგიების დამკვიდრებით ჩვენს ქვეყანაში, მით უმეტეს როგორც იგი წერდა, როდესაც ევროპა მოიარა და იქ თანამედროვე ენერგეტიკულ ტექნოლოგიების განვითარების პროცესებს შეესწრო და თვითონაც მიიღო მათ დამკვიდრებაში აქტიური მონაწილეობა, წერდა რომ აი დღესასწაული მოელი შენს მთებს და ველებს ამდენ წალოხ მდინარე წყალბადები და ჩანჩქერია შენს ქვეყანაში და მათი ენერგია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის აღორძინებისათვის უნდა იყოს გამოყენებულიო. მან დეპრეს, მარსელ დეპრეს გაანათებინა პარიზი 1896 წელს. ეს პირველი შემთხვევა იყო მსოფლიოში მაშინ დისტანციურად ელექტროენერგიის გადაზიდვის კაბელებით. და ამის განხორციელებაში ნიკოლაძე დაეხმარა თანგ მეცნიერს. კიდევ არაერთი აი ტელეგრაფის პირველი ხაზი ნიკოლაძემ გააყვანინა გერმანელ ბუნგეს თბილისიდან კოჩრამდე. დამკვიდრებული არის საქამდე აზრი, აი ფილმიც გახსოვთ ალბათ, რომელშიც ასახულია პირველი მსოფლიო ომის შემდეგი წლებია, თუ ეს რათიანი წლები არის, როდესაც რათი ინგლისელი ჩამოდის საქართველოში და მას გაყავს ტელეგრაფის პირველი ხაზი რაღაც ბათუმთან. მაგრამ ნიკოლაძე ბევრად უფრო ადრე გააყვანინა ტელეგრაფის პირველი ხაზი რუსეთის იმპერიაში ბუნგეს თბილისიდან კოჯრამდე. იქ მისი ნიკოლაძის ოჯახი ისვენებდა და შემდეგ როცა ფოთში დაიწყო მუშაობა, ფოთშიც ჰქონდა ტელეგრაფის პირველი ხაზი რუსეთამდე, რადგან ხელისუფლებას უნდა დაკავშირებოდა როგორც ფოთის მერი, როგორც ქალაქის თავი და ჯიხაიში რომ დასახლდა, ჯიხაიშიდან გააკეთა პირველი ტელეგრაფი, ასევე ეკეთ პირველი ხაზი, რომელთაც იგი მსოფლიოს უკავშირდებოდა დიდი ჩიხაიშიდან.
გასაგებია ლია ვილეიშმა თქვა ჩვენი ქვეყანაო. მაშინ როგორც მან თქვა ჩვენი ქვეყანა თითქმის არც არსებობდა, საქართველოს რუსეთის ნაწილი იყო. მაგრამ ნიკოლაძე ხედავდა ამ თავისი სამშობლოს, სადაც როგორც არ უნდა ყოფილიყო ეს ადმინისტრაციულად სარგებელს იმას თუ რა სჭირდებოდა საქართველოს, რა ეფუძნებოდა ეს მისი გუმანი, ეს მისი უნარი.
ნიკოლაძის უდესი ღირსება იყო მისი განსაკუთრებული უნარი, თქვა თან პრაქტიკული საქმების აფიშების, კეთების. ახლა მაშინ ევროპაში ხებიც იყო დასულები, რა ქვია, მაგრამ არავის ისეთი კვალი არ დაუტოვებია, თქვა საქართველოს ხელობაში როგორ ნიკოლაძემ დატოვა. იმიტომაც რომ ის განალებით იყო იურისტი. მაგრამ მამისაგან, თქვა, მამამისის ნობელი კომერსანტი იყო, ლაიფციგის ბაზრელოვსკი და ნივი ნოვგოროდში დაწყო შემდეგ. როგორც ეს გენეტიკურად ამოყვა, თქვა, იგივე კომერციის ნიჭი, თქვა, კომერციული ალღო, ეკონომიკური პრაგმატიზმი. ანუ ეს ყველაფერი, თქვა, უცხოურ განათლებასთან კი არა მარტო და ნიშთან დაკავშირებული. როგორც ჩანს, მას განსაკუთრებული ალღო ჰქონდა ამ ყველაფრის, ეძიებდა და ეს ყველაფერი, თქვა, ნიკოლაძე ფრანგ საფრანგეთში განსაკუთრებით ფრანგ ბიზნესმენებთან, ფრანგ პოლიტიკოსებთან, ფრანგ თუნდაც ლიტერატურ ელიტასთან, ჩიბიში, კამაჩში, მათგან შეძენილ გამოცდილებაში და რა ვიცი, იმ დიდ პრაქტიკაში, რომელიც მან მიიღო ევროპაში რამდენიმე წლიანი მუშაობის შედეგად, თავის მოღვაწეობაში ასახა მერე ეს ყველაფერი. ამიტომ არის ნიკოლაძე დიდი პიროვნება, რომ მან შეძლო ყველაზე პრაქტიკული საქმეების დაყენება საქართველოს სინამდვილეში, რომ საქართველოს მარტო დროშების ფრიალი კი არ გადაარჩენდა, მან კარგად იცოდა ეს. არამედ კონკრეტული კერძო საქმეების კეთება, თუნდაც თვითმმართველობის შემოღება ევროპასო უძახდნენ, თქვა, ეკონომიკური აღორძინება ქვეყნის, აი ესეთი ინსტიტუციების დანერგვა, რომელიც ქვეყანას სამომავლოდ დამოუკიდებლობისკენ წაიყვანდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას „უხილავ ფარდას“.
I'd like to do a Georgian song. This is a song I used to sing when I was very, very young, and it's called Chemotitinatala. Chemotitinatala Daprina Nela Nela Shenmasho Isnateba damzwada damanela shenbasho isnateba damzwada damanela anate kagi khat
Of shots, and I think because we're dead centre, a lot of them look really good because we managed to get all the lights and stuff in.
I do that every day, it's great.
Yeah, I think it went better than I expected it to go.
It was great, yeah. I don't think they're going to put anything in, but
yeah, it was good.
Დასასვენებელ კეთი მელოა ასევე ემიგრანტია, რომელიც უცხოეთში, უცხოეთიდან უმღერის საქართველოს. ჩვენ კი განვაგრძობთ საუბარს ნიკო ნიკოლაძეზე, რომელიც ვაშორის თვლიდა, რომ ადამიანსაც უნდა იყოს თავარია თავის ქვეყნისთვის ზრუნავდეს, არ არის აუცილებელი იყოს სამშობლოში და მხოლოდ იქ აკეთებდეს ამ საქმეს. ნიკოლაძე ეროვნულ საკითხში ნოვატორი და განსხვავებული შეხედულებების იყო, მოსვენეთ კლავ ვაშაშუბიძეს.
ნიკოლაძე შეცვალა ქართული თეზა, მაშინდელი გაბატონებული თეზა, რომ ჯერ უნდა გამეთარდეს ქვეყანა ეკონომიკურად, განავითაროს ინსტიტუციები, თავისი თქვათ სასოფლო სოფლის მეურნეობა, ეკონომიკა და ამის შემდეგ შეიძლება მიწერა დამოუკიდებლობის. ჩვენთან მანამდე იყო ასეთი ზედა და იგივე მერე განსახლებული დემონსტრაცია გამოიმეორა, რომ ჯერ დამოუკიდებლობა და მერე დემოკრატია და ეკონომიკური განვითარება. ნიკოლაძე პირიქით სანამ არ გამეთარდება ქვეყანა, ეს ვერ ეცება ნამდვილ დამოუკიდებლობას. და ჩვენ რეალურად დავწმუნდით, რომ ეს ნაშუქარი დამოუკიდებლობა, რომელიც ზემოდან გვევლოდა, არ აღმოჩნდა თქვა ისეთი სიმყარის და ისეთი ტოლფასოვანი თქვა, რომელიცაც ქართველი კაცი თელ თავის თქვა ის უნარსა და იმას მეუძღვნა და მოახმარდა. ფაქტიურად და ჩვენ გავხდით დამოუკიდებლობა, მაგრამ არა თავისუფალნი. არ თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა იყო ჩვენთან, არ თავისუფალი აზრი თქვათ, არც თავისუფალი მასშტაბი, არაფერი. უბრალოდ მარტო დამოუკიდებლობის გამოცხადება შეძლეს და იმ ინტერესების აყოლა, რომ ქვეყანას თქვათ გორჯომი გადაარჩენ ციტრუსები, კურორტები და ასე შემდეგ. ეს ინტერესები არანაირად არ გაუშვებოდა ნიკო ნიკოლაძეს, რომელიც კარგად იყო ჩახედული მაშინდელ ევროპულ რეალობაში და იცოდა, რომ რა რის ფასად მიეწევა, რას რისი ხარკი უნდა რისი ხალხი უნდა გაიგო რა არა ამათი კონკრეტული საქმისათვის და მანეს კარგად ისეთა რომ საქართველოს პირველ რიგში რეწველობა, სოფლის მეურნეობა და ვაჭრობა აღორძინებდა. ბელგიის შემდეგ ესენი იყო შემაკავშირებელი ქვეყნის ეთიანობის, ძლიანობის, ერის, როგორც ნაციის და სხვადასხვა კუთხეები თუ არ გამითარდებოდნენ ერთმანეთს ვაჟრობით და კონვენციისთან დაუკავშირდებოდნენ, საქართველოს როგორც ქვეყანაზე ლაპარაკი ზედმეტი იყო, არათუ მის გადათავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობაზე. ამიტომ ნიკო ნიკოლაძემ ეს ყველაფერი საოცარ მნიშვნელობით იცნო, რომ ეთქვია, მთელი აქტუალობით დააყენა და მთელი მისი მოღვაწეობა არის დიდი საქმეების კეთება. კონკრეტულად საქართველოს რკინიგზის ყველა ხაზი ფაქტურად თითქმის ნიკო ნიკოლაძის გაკეთებულია. კახეთის რკინიგზა, რიონი ტყიბულის რკინიგზა, შორაპანის ესაფონის რკინიგზა, ფოთი თბილისის რკინიგზაში მონაწილეობდა, ტრანსციმბირის რკინიგზის შენელობაშიც კი მონაწილეობდა. შემდეგ ტყიბულის ხანაშირის საქმის ფენზე დაყენებოდა საერთოდ გამართვა, ასევე ჭიათურის მანგანუმის ესე იგი საერთოდ დონეზე წარმოებაში დაყენება თქვა. მერე რკინიგზების მეშვეობით მათი გადატანა ფოთში, ფოთის პორტის ელექტრიფიკაცია და მექანიზაცია, ფოთის ინფრასტრუქტურის შექმნა ნულიდან და წაობიანი სოფლიდან საოცარი ინფრასტრუქტურა გააკეთა, ელექტრიფიკაციის და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა. რა ვიცი, აი თუ რამე ბეტონის შემოღება, ბეტონი მან შემოიღო საქართველოს, ბეტონის წარმოება, ბეტონის გამოყენება საქმიანად ფოთის პორტის შენებლობაში და ეკლესიას კი ბეტონით ააშენა, რომ დაემტკიცები და ბეტონის უპირატესობა კირის მასალასთან შედარებით. აი ამ იდეების თქვა, ახალი პოლიტიკური იდეების თქვა, იგივე მართლობის ახალი ფორმების თქვა, თვითმმართველობის ახალი ფორმების, დემოკრატიის თქვა, შინა ქვეყნის შიდა სახელმწიფოებრივი მოწყობის, ნუ მთელი რიგი ნოვაციები შემოეტანა ნიკო ნიკოლაძე მაშინ საქართველოში. ასეთი აქტუალური და ასეთი თქვა თანამედროვე ადამიანი, მათ შორის ტექნოლოგიურათაც კი, ნახეთ მისი მუზეუმი თქვა დიჯიხაში და ის იარაღები და ის ტექნიკა დღესაც არა ზოგიერთ ოჯახში, რაც მაშინ ქონდა 1880 წლებიდან. აი ასეთი აღუიანი და საოცარი სიახლის გზნობის მატარებელი ადამიანი იყო ნიკო ნიკოლაძე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას „უხილავ ფარდას“. ბრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. თუ კი ნიკო ნიკოლაძის სახელი ვინმეს გაუგია, ეს სახელი უკავშირდება აუცილებლად ფოთს, ქალაქ ფოთს, შავი ზღვის პირა ქალაქს, სანავსადგურო ქალაქს, სადაც თუ კი სადმე გამოჩნდა ნიკოლაძის ნიჭი, უნარი და აღო, აი ფოთში გამოჩნდა სწორედ. ლიევი ბილეიშვილი დეტალებით.
1894 წელს აირჩიე იგი ქალაქ ფოთის თავად, ხუთჯერ აირჩიე ზედიზედ და 20 წელი მუშავა ამ თანამდებობაზე და იმ დაჭაობებული და ხის ბარაკები დასახლებიდან ეს ადგილი მან 10 წლის განმავლობაში გადააკეთა თანამედროვე ტიპის ევროპული სტილის დიდ საპორტო ქალაქად. პარიზის გეგმა გადმოიღო ქალაქისათვის და აი პატარა პარიზი გააშენა აქ. ამომავალი მზის ფორმა მისცა ქალაქს და ქალაქი მან გააშენა რუსეთის იმპერიაში პირველი კინაბეტონის შენობის ფოთის საკათედრო ტაძრის მიმართ. ძალიან ბევრი შემოსავლიანი პროექტი განახორციელა ქალაქში, ფოთის პორტი ააგო და ფოთის არამატო ააგო, არამედ მოდერნიზაციაც გააკეთა ფოთის პორტისა, თანამედროვე ტექნოლოგიები შემოიტანა დასავლეთ ევროპისა და ჩრდილოეთ აფრიკის დიდი საპორტო ქალაქებიდან, სადაც მან 2 წლის მანძილზე ბაჯერ მაინც იმოგზაურა საპორტო საქმის შესასწავლად. პირველი საბაჟო გადასახადი რუსეთის იმპერიაში, პირველი საბაჟო გადასახადი მან ფოთის პორტში დააწესა. ეს იყო ნახევარ კაპიკიანის საფრთხე გადასახადი და შემდეგ კაპიკიანი.
ნიკო ნიკოლაძის აი ამ ტიპის იდეებზე და განხორციელებულ პროექტებზე ლაპარაკობს ასევე ვაჟა შუბითიძე.
ის რა ამ პოჩი გააკეთა, თუნდაც თქვა გენერალური გეგმის შედგენა ფოთის გამვითარების, თქვა სოციალ-ეკონომიკური გამვითარების, ურბანიზული გამვითარების, თქვა თუნდაც ნახლა დღეს ამდენი ფულია დახარჯული საქართველოში წყლის იმაზე და წყალი არ აქვს მაინც სოფლების უმრავლესობას. გზა არ არის საქართველოში. ნიკოლაძე ზუსტად ამ პროექტებით იწყებდა, რომ ქვეყნის ქუჩების მოკეძლა ექნებოდა თუ წასადენი შენობა, კანალიზაცია და ეს პრობლემები შედგა საქართველოში. ნებისმიერ ჩვენ ახლა მე დღეს ხაშურის აგრებულის თავმჯდომარე ვარ და ხაშურის ანალოგური პრობლემები რაც იდგა ზუსტად ნიკოლაძის პერიოდში. ჩვენ კარგად ვიცით, რაც უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ სამწუხაროდ თანხები არ არის. არ არის საკმარისი ბიუჯეტი თქვათ იმისათვის, რომ ეს პროექტები განხორციელებული იქნას. არადა ნიკოლაძე ამ ასეთ თემებში, რა თქმა უნდა, პირველი საქმიანი დამხმარეა, თქვა მისი გამლილი ცხოვრებას და მისი გაკეთებული საქმეები შეიძლება ძალიან უდიდესი სასწაულო რომელიც ყველამ გეგმა რომელთან შეიძლება ამატომი რაიონის მიხედა თქვა თუნდაც ხაშურის და ინდა სხვა ნებისმიერი კუთხის საქართველოს
შეუხილავფარდას განვაგზობთ ჩვენ ციკლს უცხოეთში სასწავლად წასული ახალგაზრდების შესახებ დღეს გემობთ ნიკო ნიკოლაძეზე რომელიც ახალგაზრდა დაბრუნდა საქართველოში აქვე გეტყვით რომ მან 1928 წლამდე იცოცხლა დაბადებული იყო 1843 წელს ჩვენი სტუმარია ვაჟა შუბითიძე, ისტორიკოსი, რომელიც უკვე იმის თაობაზე გემბობთა განგიმარტავ თუ რა შეხედულებები ჰქონდა ნიკო ნიკოლაძეს საქართველოს პოლიტიკური ორიენტაციის შესახებ, იმის შესახებ თუ რა მიმართულებით უნდა ევლო საქართველოს მთავრობას. მთავრობას, რომელიც მაშინ საქართველოს პრინციპში ჯერ არ ყავდა, მაგრამ რომლის შექმნას, რომლის დამოუკიდებლობას, საქართველოს დამოუკიდებლობას ნიკოლაძე არანტუ მოესწროის თვითონ იყო ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე მისი, ვაჟა შუბითიძე.
წეთა რო ხოლო ჩინაგანის საქმეების გონებულად მოგვარება უზნაოს ყოველგვარი საგარო პრობლემების მოხსნას და მოგვიდა საგარეო დიდებასო ჩვენი დიდება ყოველივე გაიფათება თუ ქვეყნეში ის არ უზნაოს ელემენტარულ საჭიროებას ადამიანთა მოთხოვნების დაკმაყოფილების წარმოების მათი რა ქვია გამეთარებით აღწესეთ ახლა პატარა ქვეყნებში წარმოები რომელსაც არავინ არაფერს არ ეკითხება როგორც საქართველოს მაგათა დღესაც კი ხო ამ ქვეყანავ რაზე უნდა გაიღოს მთელი აქცენტები საშინაო პოლიტიკაზე თუ საგარეოზე რა თქმა უნდა საშინაო მოწესრიგებულობა იძლევა თავდაჯერებულობას წვენას ხალხისათვის რომ მას შეუძლია საგარეო ორიენტირებას მიხედოს მერე თუ ქვეყანა შინაგანად არ მოწესრიგდა არ გაძლიერდა რომელ საგარეო იმებზეა ლაპარაკი რა ქვია ორიენტირება ანუ ჩვენ დღეს გლობალურ ეპოქაში ვირას ვიკითხება კიდევ რა თქმა უნდა ამიტომ სამშაბათი წორე იყო მაშინაც და ახლა წორეა ნიკო ნიკოლაძე რომ ქვეყანა თავისი საშინაო პრობლემები უნდა მოაგაროს პირველში პატარა ქვეყანამ განსაკუთრებით და მით უმეტეს დამონებულ მდგომარეობაში ყოფნა ქვეყანა ნიკო ნიკოლაძე ახალგაზრდობაში რადიკალურად იყო განწყობილი თქვათ იგივე რუსების მემარ და გაცილებით უფრო წავედ საუბრობდა ვიდრე ილია თუნდაც რომ მემას დამოაყენა ჩვენ თავი ჩვენ უგეყოლნას ხო მას უფრო წავე რაღაცები აქვს როზეზე ნათქვა მაგრამ მე როცა დაენახა რომ რუსებმა მაშინ თელ ევროპაში რო ვიტყვია ხარიშხალებით გადაუვარეს და იგი 1863 წელს პოლონეთის აჯანყება სესი ჩაახდეს ჩეხებს და გაუკეთეს თქვა ის მიხვდა რომ რუსებთან ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო და დაწერა რომ ნაციონალური ძნობების გადაჭარბება შეუძლია საქართველოს მიიყვანოს იმ საქართველოსიო სადაც ამჟამად ყავი გააზრეს პოლონელებს და სისხლი დაუშვეს ჩერქეზებსო. ამიტომ მან აირჩია სხვა ტაქტიკა. ზუსტად ის ტაქტიკა ძალიანაც ხი რომ შინაგანი შემზადება, ერთი საშინაო პრობლემების მოგვარება, ქვეყნის ფასზე დადგომა ეკონომიკურ, კულტურულად და მერე შემდეგ დამოუკიდებლობისათვის საბოლოო ბრძოლა. ამას შეწირა მან მთელი თავის სიცოცხლე და ამ გზას გეს მიყვებოდა ყოველგვარი გადახევის გარეშე. ანუ რუსეთთან ლოიალური ურთიერთობის ფასად ეროვნული იდეალების სამსახური არ შეიძლება არაფერი რადიკალური გამოსვლებით რევოლუციებით და რუსეთთან სისხლიან დაპირისპირებებით რამე შედეგს მიაღწიოთ გამორიცხულია ჩვენ უნდა დავადგეთ ქვეყნის შინაგანი გამაგრების გაძლიერების ინსტიტუციების შექმნის დემოკრატიის ახალი ინსტიტუციების დანერგვის გზას და ქვეყანა როცა უკვე მზად იქნება ანუ თქვათ შემდგომი ნაბიჯისათვის უნდა დაველოდოთ უკეთეს პირობებს შესაძლებელ დროს როცა თქვათ რუსეთს ან თვითონ გაუჩნდება სრულიად ჩვენთვის დამოუკიდებლობა მოანიჭოს ან რუსეთი თვითონ ან აერევა ან დაიშლება ან რაღაცა და საბედნიეროდ ისე გამიხარდა ყველაფერი ნიკო ნიკოლაძის ტაქტიკის და კვალად ამიტომ ის ნაციონალურ სახელმწიფოში ხედავდა რა თქმა უნდა ერის გაძლიერება და გამაგრების ერთ-ერთი საშუალებას მაგრამ სანამ დამოუკიდებლობები გახდებოდა თქვა ხო მას მიზანში ზონად მიაჩნდა რომ ყოფილიყავი თქვა მიგვიღო ავტონომია რუსეთის ფაგლებში გამაგრებულიყავი შინაგან და მომავლისთვის შეყურებინა როცა ხელსაყრელი პირობები შექმნებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობის ან გამოსაცხადებლად და ამისათვის ერის რაც უნდა ყოფილიყო უკვე წინასწარ შემზადებული მუშაობის შედეგად ამიტომ ნაციონალიზმის განსაკუთრებით პატარა ერებისთვის მისაღებად ფლიდა რომ ესე იგი ნაციონალიზმი ესე იგივეა რაც ჰაერი ადამიანისთვის თქვა ამის გარეშე თქვა ნაციონალური განწყობა არასეულს ნაციონალურ სახელმწიფო არასეულს თუ ადამიანმა ნაციონალური ზნობას უღალატა და ეპიდავე ინტერნაციონალურ ან ესე თემებში გადაერთო რომელთვის სულეთ იქნება რომელ სახელმწიფოში ცხოვრობს ოღონდ კარგად იყოს ასეთი რა მიუღებლად მიაშთა ნიკო ნიკოლაძეს რომ ნაციონალურ სახელმწიფოს გარეშე ადამიანის ბედნიერება არასეულს ეპიდავე წედა
საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის გამოცხადების პერიოდში ბუნებრივია ნიკო ნიკოლაძე აქტიურად მონაწილეობდა ამ პროცესებში. მე მინდა ეთერი დაუთმო კავაძლია ბიბილეიშვილი დიდი ჯიხაიშის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სახ მუზეუმის დირექტორს. მე შეგახსენებ თქვენ უხილავ ფარდას უსმენთ, რომელშიც გემბოთ ნიკო ნიკოლაძეზე ღირსეულ ქართველზე.
დამოკიდებლობის დროს ნიკოლაძე იყო ეროვნული დემოკრატიული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, თუმცა იგი ნაწილობრივ იზიარებდა ამ ეროვნული დემოკრატიული პარტიის პრინციპებს, მაგრამ რადგან ეს ეროვნული დემოკრატიული მოძრაობა ილიამ დააფუძნა და შემდეგ ჩხენკელმა მათ პარტიად ჩამოაყალიბა 1917 წელს, ნიკოლაძე როგორც თავდაპირველი საუკანასკნელი წარმომადგენელი, იგი საპატიო თავმჯდომარედ აირჩიეს და იყო წარმოდგენილი საქართველოს მაშინდელ პარლამენტში. იგი როგორც უხუცესი ამ პარლამენტისა, როგორც ასე შკვადამჯდარი პოლიტიკოსი და პრაქტიკოსი მოღვაწე, ეკონომისტი, ფინანსისტი და ასე შემდეგ, უამრავი პროექტების განხორციელებელი და მეტად გამოცდილი პოლიტიკური ცხოვრებაში, რჩევებს აძლევდა საქართველოს მაშინდელ ახალგაზრდა პარლამენტს და არაერთი მნიშვნელოვანი სიტყვა წარმოთქვა მან პარლამენტის ტრიბუნიდა. ეს გასათვალისწინებელია, თუ კი ვინ მოისურვებს მის გაცნობას, არის ბატონო თარჯანელიძის სარაჩოლები ციგნი ბიოგრაფიიდან ამოხეული ფუსლები, რომელშიც ნიკოლაძის 1919-21 წლების მოღვაწეობაზე არის საცნობი საუბარი. აი ამ აქტიური მონაწილეობისათვის, საქართველოს გათავისუფლებაში აქტიური მონაწილეობისათვის ნიკოლაძე გერმანიაში მოქმედმა საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტმა ქართველ ლეგიონერთა ორდენით დააჯილდოვა. თამარ მეფის გამოსახულებიანი ქართველ ლეგიონერთა ორდენით და ნიკოლაძე იყო პირველი, შეიძლება ითქვას, ვინც ეს კავალერი, პირველი კავალერი ამ ორდენისა. და ნიკოს სახით ამ ორგანიზაციამ საგდალეურთა მთელი მოძრაობა დააჯილდოვა და ნიკოლაძე იყო სიმბოლო აი ამ მათი თავდადებული მოღვაწეობის საქართველოს თავისუფლებისათვის.
გონუსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას უხილავ ფარდას გაცემას უძღვება ოქროპერ რუხაძე. რეზონსელებო, საქართველოს დამოუკიდებელმა რესპუბლიკამ იარსება არა სული 3 წლით, თუ არ ვთქვი, რა მოხდა შემდეგ? ცნობილია, რომ ნიკო ნიკოლაძე დაბრუნდა საქართველოში მოგვიანებით 1924-ში და კვლავ საქართველოში დარჩა. მოსმინეთ კვლავაც ლია ბიბილეიშვილს.
ამ დროს ის იყო ლონდონში და ჩემოს საკითხების მოსაგვარებლად იყო იქ ჩასული და ძალიან სჯილობდა, დევს წვალობდა, რომ როგორმე შეენარჩუნებინა აი ამ საერთაშორისო სააქციო საზოგადოების ფუნქციები საქართველოში და რაღაცნაირად ამ ქვეყნის ეკონომიკას დახმარებოდა მისი ეს კავშირები. ნიკოლაძე ყველაფერს სჯილობდა, რომ ამ ევროპიდან დახმარებოდა ჩვენს ქვეყანას. ნიკოლაძე მაშინვე საქართველოში დაბრუნების თანავე თავად კონსულტანტად მიიწვიეს რუსეთის საბჭოთა იმპერიაში პირველი შიდრეკო სადგურის ზაჰესის შენებლობაზე. ზაჰესს აშენებდა ნიკოს დიშვილი, პირველი ქართველი შიდრეკო ინჟინერი ბესიმ ჭიჭინაძე და ნიკომ და მისმა დიშვილმა ზაჰესი ერთად ააშენეს. თუმცა კომუნისტების დროს ამას არც ამხელდნენ და არც ამბობდნენ. ნიკოლაძეს გარდა ამისა კიდევ ჰქონდა არაერთი პროექტი. მან შესთავაზ, როგორც კითხეთ, გროზნოფოცის ნავთობსადენის მშენებლობის პროექტი ჰქონდა მას შემუშავებული და შესთავაზა ხელისუფლებას მისი განხორციელება და მას ჰქონდა აგრეთვე პროექტი რიონზე ნავთობის ეკონომიური მნიშვნელობის შესახებ. რომ აი რიონი გამოეყენებინა სანავთობს და ეს დღესაც აქტუალურია საკითხი, რა თქმა უნდა, მოგეხსენებათ. გადამსა მან საქართველოში დაბრუნების შემდეგ დაასხა პირველი საპაიო საზოგადოება ქართული წიგნის სამხანაგობა. და ეს იყო ტიტანური შრომა ნიკოლაძისათვის. ნათალია ხანაგობა იყო ეს წერლებს ბიძის და პოეტებს მოიცავდა, მაგრამ ფაქტიურად როგორც ეპისტოლარული მემკვიდრეობიდან ჩანს ნიკოლას ეპისტოლარული მემკვიდრეობიდან მას თითქმის მარტო უხდებოდა ამ საზოგადოების ძირითადი საკითხების მოგვარება. კერძოდ ნიკოლაძემ შეძლო მაშინ იმ 20 წლებში, როდესაც თევდალიულთა სახელის ხსენებაც კი არ შეიძლებოდა, ილიას გზულებათა ომებიც კი გამოეცა. ეს გმირობის წელთაღი იყო. მოგეხსენება 1933 წელს, როდესაც საბჭოთა მწერალთა პირველი ყრილობა ჩატარდა და მამია ტოროშელიძეს სტალინმა თავისი მოხსენება გადაუხაზა. ეს მოხსენება ეწყებოდა ამ მოხსენებით ქართული მწერლობის ისტორია ეწყებოდა ეგნატე ნინოშვილი და სტალინა სადარიანო თაგდალეულებიო, სად არის რუსთაველი და სად არის სასულიერო მწერლობაო და აი ამის შემდეგ დაიწყო 1933 წლიდან თაგდალეულთა სახელის რეაბილიტაცია და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი რაღაცა. და ნიკოლაზე შეძლო 1924-26 წლებში აი ეს ილიას სულებათა ტომები გამოეცა. ეს ძალიან დიდი გამბედაობა იყო მაშინ.
Savardo da sama iso simvera da khanisia Es khomche mitvela tatveli nanadri gutaisia Kulis kareb se dagiver samotkheshi dagivers sigavaruli seskidela zgani Чагигравсе да чагехобево, тагосавсе да геперево, датесаваде гамханари. Чагигравсе да чагехобево, тагосавсе да геперево, датесаваде гамханари. Хакия се бедниери, билигули дромавериа. Сивануле тево Es kommt schon wieder wenn er hat Na na der gut ist
გადასვლებო გიამბობთ დღეს ნიკო ნიკოლაძეზე. მე თავშივე გითხარით, რომ დღეს ჩვენი სტუმარია ნიკო ნიკოლაძის სახლმუზეუმის დირექტორია. სახლმუზეუმი არის დიდ ჯიხაიში, კოლხეთის დაბლობზე, ქუთაისთან. ნიკვე ქუთაისიდან მოდით ასე ვთქვათ, ფოთისკენ ტრასას, როგორც საქართველოში უწოდებენ, თუ გაუყვებით, გაცდებით საერთაშორისო აეროპორტს, კოპიტნარის აეროპორტს ყოფილს და მარჯვენა მხარეს გამოჩნდება მანიშნებელი, რომ იქით უნდა გადაუხვიოთ, თუ გსურთ რომ მოხვდეთ ნიკო ნიკოლაძის სახლმუზეუმში. ნიკო ნიკოლაძე ქუთაისიდან იყო, იმერლები იყვნენ. რატომ მოხდნენ დიდ ჯიხაიში, ამაზე სულ მოკლედ მინდა გაგაცნოთ ცნობა, რომელიც ლია ვილეიშვილმა მოგვაწოდა. ნიკოს დედის მამა ფირან ლორთქიფანიძე 1827-28 წლებში დაიღუპა ფოთში რუსეთ-თურქეთის ომში. შემდეგ ნიკოს ბებია ზეხათუნ ქაჯაიას ქალი ცოლად გაჰყვა კულაშელ მიქელაძეს. მან გერებით თან წაიყვანა, მიაღებინა საგადრისი განათლება და გაათხოვა ქუთაისელ დიდ ვაჭრებზე. ნიკოს დედა ელისაბედი იაკობ ნიკოლაძეს მიათხოვა, თელიკო ასევე ქუთაისელ დიდ ვაჭარს ხელთუფლიშვილს. ფირან ლორთქიფანიძის მამული ამ პერიოდში გავერანდა. გადასახლებიდან დაბრუნებული ნიკო თავის ახლად ჯვარდაწერილ მეუღლესთან, ოლგა გურამიშვილთან და ქალიშვილებთან, ნინიკოსთან, ის გახლავთ ცნობილი დიპლომატის და პოლიტიკოსი სალომე ზურაბიშვილის ბებია და რუსუდანთან ერთად დასახლდა დიდ ჯიხაიში. ბაბუამისის ყოფილ მამულს მიუმატა ქაიხოს, რომ ლორთქიფანიძისგან ნაყიდი 20 ჰექტარი მიწა ჩადგა სახლი და აი იქ არის სწორედ ეს სახლმუზეუმი. ჩვენ კი კვლავ უბრუნდები ჩვენ რესპონდენტებს, ახლა ვაჟა შუბითიძე იმაზე გიამბობთ, თუ როგორ ხვდებოდნენ ნიკო ნიკოლაძის იდეებს ჯერ კიდევ მეფის რუსეთში, შემდეგ დამოუკიდებელ საქართველოში და ბოლოს ბოლშევიკურ საქართველოში.
ძალიან დიდი შრომის ფასად გააკეთა ეს ყველაფერი, თუნდაც არც მეფის რუსეთში, არც ბოლშევიკებში და არც ხა თუნდაც ინუ სამწლიან დამოუკიდებელ საქართველოში არ ესმოდათ მისი ფასი, მისი იდეები, თქვათ, მისი პრაგმატული ნიჭის განსაკუთრებული მიმართულება. ამიტომ ვერ გამოიყენეს ბოლომდე მისი ნიჭი კიდევ ვიღლა დავისა რომ ამ უარავი საქმე გააკეთა თქვა საქართველოში, მაშინ და საქართველოში, ხო? ყველა როგორ ყველა ზამთრა და უძლიერესი და უდიდესი ნების ყოველ ფასად, უდიდესი შრომის ფასად. მარტო სურამის გვირაბის გაყვანაზე, მისი პროექტია სურამის გვირაბის გაყვანა. რამდენი წელი ისრობა, რამდენი წელი ისრობა თქვა კინეზის ხაზების გაყვანაზე. რუსეთთან მუდმივი ომი, მარა დიპლომატიურად მოქმედებდა თქვა ძალიან გონივრულად, რა ქვია, არა რადიკალურად, ამიტომ წერდა რომ ქართველობის მიზნები ზომიერების ზით მიიწევნება, ანუ მიიწევა. ის რადიკალიზმის წინააღმდეგი იყო და ქართველებს უანალიზებდა თქვა იგივე იაპონიისა და პრუსიის რაღაც დაწინაურების მიზეზებს, გაუანალიზა ეს თავის სტატიებში. აჩვენა რომ იაპონია, რომელიც ჩვენზე ველურ და სამოციელი ქვეყანა იყო, როგორ დაწინაურდა სწრაფად, როცა მას გონიერი მთავრობა გაუშთა და ელიტამ გადაწყვიტა რომ ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება. როგორ გაატარა მიკადომ, იმპერატორ მიკადო ეს რეფორმები, რადიკალური რეფორმები თქვა და როგორ დაწინაურდა ეს ოდესღა სამოციელი ქვეყანა. ასევე პრუსია, როგორ გამოიყენა 25 წლიანი პერიოდი, მაშინ როცა საფრანგეთი ერთობოდა ბალევში, მასკარადებში, აღმენლებაში, პრუსია შეროვოდა, ეზადებოდა და სედანის კატასტროფა შემთხვევითი არ იყო თქვა, რა თქმა უნდა ფრანგებისთვის. ნიკოლაზ წესო რეცხონებით გააჯოს გერმანელებს, არამედ იმით რომ იცოდნენ ფრანგების სამხედრო მუნდირებზე რამდენი ღილიცკი ჰქონდა დაგერებული, ისიცკი იცოდნენო. აი წარმოიდგინეთ ეს ორი მაგალითი ქართველებს, მან იმითომ გაუანალიზა რომ ხოლო დიდი შრომის შედეგად მიიწევა წარმატება ერისათვის და არა სხვისი მოიმედოებით ზემოდა ეცის ყურებით, მაგრამ რომ არანა ვიღაცაციური მანანა ვიღაცა განმოგიყაროს. მისი იდეა იყო თქვა რომ იგი ელექტროსადგურების დაწყება, შენელობის დაწყება საქართველოში, რომელსაც ძალიან დიდი პერსპექტივა ექნებოდა. მან გაიზნო საფრანგეთში მარსელ დებრე, რომელმაც გამოიგონა შორმანზე ელექტროენერგიის გადაცემის ეს გადაცემა როჩილდ არ დაუფინანსეს ეს პროექტი და ნიკო ნიკოლაძე როჩილდს მისწერა წერილი, სადაც დაუხსნა რომ რამხელა მოგებას მიიღებენ ისინი თუ ამ პროექტებს დააფინანსებდნენ. და შემდეგ მარსე დეპრესიდები თვითონ დანერგა საქართველოში. ნიკო ნიკოლაძე სოციალური სახელმწიფოს მომხრე იყო სხვადასხვა და მან კენზე და სუბურ ოკიტაზე 50 წლის ადრე დაასაბუთა რომ ეკონომიკურ ცხოვრებაში სახელმწიფო ზომიერად უნდა ჩაერიოს კონკრეტული როგორც არბიტრი, როგორც ვთქვათ მოწესრიგებელი თამაშის წესების და სოციალური პოლიტიკის წარმართვის, რომ არ შეიძლება ლიბერალიზმი თავდაპირველი სახით უნდა ნეოლიბერალიზმი ბოლომდე იქნას გამართლებული და ამის გამო სხვადასხვა მას ილია ჭავჭავაძესთანაც ჰქონდა ხაგული დაპირისპირება. ილია უფრო ლიბერალიზმის მომხრე იყო და ნიკო ნიკოლაძე კიდევ სოციალური სახელმწიფოს მომხრე იყო უფრო მეტად. და მაგრამ უნდა ვიზუდეთ ევროპელთა დამოკიდებულება ჩამორჩენილი და დაპყრობილი ქვეყნების მიმართ. და მაგალითი მოყავდა რომ როგორც ჩვენ აგვებრალებაო ბატკანი თუ ხო როცა უკლავდა ჩვენი კუზის დასაზღვრად ეყენათო ასევე ევროპელებიო შეუბრალებლად და ზემოდან უყურებდა ყველა ჩამორჩენი და უკან დაწეულ ერებს და მათ მიმართ არანაირი თანაზნობის უნარი არ გააჩნიათო და ეს განწერდა რომ თუ ჩვენ ასე გავაძლევთ თქვა აზროვნებას და სხვისი მოიმედებებასო ევროპის ქვეყნები ან აზირები დაგვიმონებენო ან ინდოჩინეთის დასვას დაგვიწყებენო ანუ ნიკოლაძე ზუსტად დიალექტიკური მიდგომა ქონდა ევროპისგან რა უნდა აგვეღო ის კარგად ისოდა მაგრამ ევროპის ხედვა თქვა და ევროპის დამოკიდებულება შეზღუდათ რეალურად უყურებდა ამას და ისიც კარგად ისოდა რომ ილუზიები არ უნდა ქონდა ზედმეტი ეს დღევანდელმა დრომას დაადასტურა რომ ჩვენ რატომღაც გონია და დღეს ველ საქართველოს ილუზია რომ ევროპაში აღფრთოვანებულები არიან ჩვენი და არ იქა ველოდებია როდის შევათ ევროპულ ოჯახზე და ასე შემდეგ იქ რომ არავინ სიხალთ არ გველოდება და ჩვენი პრობლემები დედათ არ ანაღულებს ბევრს თქვა ამაში ილუზია არ ქონია ნიკო ნიკოლაძეს და დღეს გაცილებს ბევრს ქართველზე უკეთესად რაზრონებდა რომელსაც ილუზია გააჩნია რომ ყველაფერი როცა ევროპა კავშირში შევად თავისთავად ავტომატურად მოგვარდება ჩვენ უნდა დაუნდგესოთ ევროპა და დავანახოთ ჩვენი საჭიროება ჩვენი თქვა დიდი კულტურა დაანახება და ამის შემდეგ მიგვიღებენ ევროპელები და არა იმის გამო რომ თქვა საცოდაები ვართ გაჯერებულები და ასეთია სოფლიო ქვეყნების 80% გაჯერებულებია ყველა და ევროპელებს მათთვის არც ხელა და არც აქცევა ზემეთ ყურადღებას და ეს ილუზია ჩვენ უნდა მოვიდოთ თავიდან
დასასვენებო თავის მოსაზრებებს და შეხედულებებს გვიზიარებს ვაჟა შუბითიძე, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი. ჩვენი თემა დღეს ნიკო ნიკოლაძეა. მე ახლა კლავეთერს დაუთმობ ნიკო ნიკოლაძის სახლმუზეუმის ჯიხაიში, დიდ ჯიხაიში ნიკო ნიკოლაძის სახლმუზეუმის დირექტორს ლია ბიბილეიშვილს.
ძალიან ძნელია და თითქოს არ არსებობს. აქ ქართულ სინამდვილეში ასეთი მეორე სახელოვანი ოჯახი, რომელსაც ამდენი დიდებული და ძალზე მრავალმხრივი პიროვნება მიეცეს ქვეყნისათვის. თუნდაც მისი ვაჟი, ნიკოს ვაჟი გიორგი ნიკოლაძე თავისი მრავალმხრივი მოღვაწეობით დღეს და საბოლოოდ ბატონო ოქსოპი მინდა ჩვენს მსმენელებს უთხრა, რომ დიდ ჯიხაიში არის სახლმუზეუმი, მემორიალური მუზეუმი დიდი ნიკო ნიკოლაძის. თქვენ ბრძანდებოდით ამ მუზეუმში და ალბათ დამეთანხმებით რომ ის რომ ყველა ქართველმა ნახოს ეს მუზეუმი რადგან ეს არის იმ კაცის მუზეუმი რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ქართულ ეკონომიკას რომელმაც შეიძლება ითქვას ქირურგიული ოპერაცია გაუკეთა ქართულ აზროვნებას და ქართული აზროვნება ევროპულ რელსებზე გადაიყვანა და საქართველო მიახედა ევროპისაკენ. და ევროპული ცივილიზაციის, ევროპული ცხოვრების წესის დამკვიდრება სცადა ქართული სინამდვილეში, რა თქმა უნდა, ეროვნული მენტალიტეტის პრიორიტეტის გათვალისწინებით. აი ეს იყო მთავარი მისთვის. და სწორედ იმ დემოკრატიულ ევროპულ დემოკრატიულ ღირებულებებს ქადაგებდა ნიკოლაძე და რომლებიც ქვეყნის სამოქალაქო საზოგადოებად ჩამოყალიბებას შეუწყობდა ხელს და ქვეყნის ეკონომიკას დააღოძინებდა. როგორც თვითონ შეიძლება ვთქვა, რომ მისი სიტყვა ნინაც მას აქეთ რაც მე ჩემს თავს ვიცნობ, მე ერთი წადილის მეტი არა მქონია, ერთი ღმერთის გარდა სხვისთვის თაყვანი არ მიცია, მე შენ მიყვარდი, შენ მწამდი, შენ გემსახურებოდი, როგორც შემეძლო, როგორც ჭკუა მჭრიდა. მე შენ მიყვარდი, რომლის ბედი და უბედობა ჩემი საკუთარი ავი და კარგინებოდა. მე და მივლია მთელი ევროპა და მრავალ ბინვალე ქვეყანაში. ბევრს აღმტაც საზოგადოებაში გამიტარებია თვეები და წლები, მაგრამ სადაც არ უნდა ყოფილიყავი, ერთი საგანი მქონდა: შენთვის დამზადება, შენი სამსახური, შენი სარგებლობა. ას საფრანგეთის ამაღელებელ და აღმტაც ცხოვრებას, ას პედაგოგის განსაცდელის მიმსიძველ საზოგადოებას, ას იტალიის მშვენიერებას, ას შვეიცარიის თავისუფლებას, ასად არასოდ ეს საფრანგეთის ამის განმავლობაში არ მოუხიბლას და მიუზიდავ შემი ჭკუა და გონება, არ შეუცდენი ვარ იმის მაგივრად, რომ იქაო ცხოვრებას მივებირე და დამევიწყა ჩემი ერთი ნამცეცა ქვეყანა, ჩემი ყველასათვის უცნობი ხალხი, მე ნიადაგ მუდამ შენ ზევს ვუნავდი, რომ რაიმე სადგერობა მაინც მომეტანა, სხვაგან და ჩვენში მწერალი და გაჩუმებული ნიადაგში ნიადგული და შენი მსახური ვიყავიო.
მოსმენლებო, ეს ხო ალია ბიბილეიშვილი, დიჯი ხაიში, ნიკო ნიკოლაძის სახმუზეუმის დირექტორი. მე დავით ახმები მას, რომ მუზეუმში სტუმრობა მართლა ყველასათვის სასარგებლო და სასიამოვნო იქნება. ვინ ჯიხაიში ვერ ჩავადა, ვერ ეწევა ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმს, უსმინეთ რადიო თავისუფლებას, უსმინეთ უხილავ ფარდას. ოქროპირ რუხაძე ამით დაგემშვიდობებათ პრაღის სტუდიიდან. მე გავიმეორებ ნიკო ნიკოლაძეზე გიამბეთ დღეს ჩვენ ციკლში უცხოეთში სასწავლად წასული ახალგაზრდების შესახებ. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმის დირექტორი ლია ბიბილეიშვილი და სრული პროფესორი ნიკო ნიკოლაძის მკვლევარი ვაჟა შუბითიძე. ამით მე გემშვიდობებით ნახვამდის.
Маспинцели, маспинцо, титко сме среца зрела, ахо бел триса села, кулил хини десао села, рогор газо снета, амоциска.
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.